เสียงฝนกระทบหูก็สักแต่ว่าได้ยินนะแต่ก็ขอให้เราตั้งใจฟังเสียงบรรยายวันก่อนนั้นได้พูดถึงเรื่องของการฟังธรรมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในพุทธศาสนานะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งแล้วก็เป็นการบำเพ็ญบุญด้วยบุญกิริยา10ประการก็มีข้อนึงก็คือการฟังธรรมแล้วก็ได้พูดถึงว่าการฟังธรรมนี่ยังเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งนะของการเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันหรือโสดาปัตติยังคะองค์คุณแห่งความเป็นโสดาบัน4ประการเนี่ย1ใน4ก็คือการฟังธรรมที่จริงก่อนจะฟังธรรมเนี่ยก็มีข้อแรกก่อนนะก็คือการคบหาสัตบุรุษหรือการคบผู้ทรงธรรมผู้ทรงปัญญาเป็นกัลยาณมิตรอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะของการมีชีวิตที่ดีงามอย่างที่เราสังเกตเนี่ยในมงคล38เนี่ย2ข้อแรกเลยจะเป็นเรื่องการคบคนนะการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตความเจริญก้าวหน้าของคนเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราคบบัณฑิตแล้วก็ไม่คบคนพาลพระเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ใช่เป็นแค่ครึ่งหนึ่งชีวิตที่ดีงามสำหรับปุถุชนแล้วนี่มันเริ่มต้นที่การคบบัณฑิตหรือการคบสัตบุรุษหรือการคบหากัลยาณมิตรเมื่อคบหากัลยาณมิตรแล้วหรือคบหาสัตบุรุษแล้วก็ย่อมมีโอกาสที่ได้ฟังธรรมฟังธรรมนี่ไม่ได้แปลว่าการเทศเสมอไปนะฟังธรรมก็อาจจะเป็นการได้ยินได้ฟังคำชี้แนะคำตักเตือนคำว่ากล่าวหรือว่าการแสดงแจกแจงความจริงอันนี้ฟังธรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมีประการที่3นะก็เรียกว่าโยนิโสมนสิกการคำที่เป็นคำสำคัญนะโยนิโสมนสิกการแม้ว่าอาจจะเรียกยากสักหน่อยนะเพราะว่ามีหลายพยางค์แต่ให้เราจดจำไว้เพราะว่าถ้าเราฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่มีการใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุหาผลเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยโยนิโสมนสิการเนี่ยความหมายนี้ก็แปลว่าการใคร่ควรพิจารณารู้จักใช้เหตุใช้ผลหรือจะสรุปง่ายๆก็คือว่าคิดถูกวิธีคิดมีเหตุผลแล้วก็คิดเร้ากุศลฟังธรรมก็ดีอ่านหนังสือธรรมะก็ดีถ้าไม่รู้จักใช้เหตุใช้ผลไม่รู้จักใคร่ควรนี่มันก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือว่าหลงทิศหลงทางได้เพราะว่าคำสอนเนี่ยในพุทธศาสนาบางทีถ้าไม่รู้จักพิจารณามันก็ดูเหมือนขัดแย้งกันนะในบางตอนบางอย่างอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนเน้นย้ำนักหนาเรื่องของอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เราเพิ่งสาธยายเนี่ยพิจารณาสังขารว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่บางทีเราก็ไปเจอคำสอนที่พุทธเจ้าพูดถึงตัวตนนะว่าเช่นตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลเมื่อรักตนย่อมเข้าหาธรรมที่สูงส่งนะอย่างที่เราอาจจะเคยสาธยายว่าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมถ้ามีตนนั่งขึ้นมานะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ้าวไหนบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนแล้วทำไมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้หรือทำไมถึงบอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนนะเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงคำความเคารพพระธรรมไม่ขัดแย้งกันเหรอมีในบางที่ก็บอกว่าเนี่ยคนผ่านปัญญาซามนะย่อมทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูอ้าวไหนบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนแล้วทำไมนะพุทธเจ้าถึงสอนพูดเรื่องตนขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการนี่ก็จะสับสนนะหรือว่าอาจจะถึงกับกล่าวว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนไม่คงเส้นคงวาแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าใช้การพิจารณาก็จะเข้าใจนะว่าเวลาพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอนัตตาเนี่ยท่านพูดในแง่ของสัจธรรมหรือปรมัตถธรรม วลาจะพูดถึงความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่บางครั้งพุทธเจ้าก็สอนในระดับโลกียธรรมหรือระดับจริยธรรมคือเวลาจะสอนคนให้ทำความดีนะให้มีศีลมีธรรมพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าตนนะตนนั่นเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลผู้รักตนย่อมแสวงหานะธรรมที่ประเสริฐหรือย่อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพุทธเจ้าหรือว่าคนที่รักตนเนี่ยย่อมไม่ทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูนะนี่ต้องรู้จักแยกแยะนะว่านะเวลาพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนในระดับไหนในระดับปรมัตถธรรมสัจธรรมหรือระดับจริยธรรมถ้าเป็นระดับจริยธรรมนี่ก็จะมีเรื่องตนตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนกรรมเป็นเรื่องของเฉพาะตนบุคคลมีกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในบางที่พุทธเจ้าก็สอนนะเรื่องการปล่อยวางที่จริงสอนเน้นมากหรือเรื่องการปล่อยวางทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าในบางที่พุทธเจ้าสอนให้ขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะอย่างที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยปัจฉิมโอวาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความหมายนี้ก็แปลว่าต้องเร่งนะต้องเร่งขวนขวายทำกิจทำหน้าที่มันจะไม่ขัดแย้งหรือกับที่พระเจ้าสอนให้ปล่อยวางนี่ถ้าไม่ใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะสับสนแต่รู้จักแต่ถ้ารู้จักใคร่ครวญใช้โยนิโสมนสิการก็จะพบว่าอ๋อที่พระเจ้าสอนให้ปล่อยวางนี่คือการทำจิตทำจิตปล่อยวางแต่ว่าความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นเป็นเรื่องการทำกิจทำกิจก็ดีทำจิตก็ดีเนี่ยกอไก่กับจอจานเนี่ยมันต้องคู่กันเรามีกิจเรามีหน้าที่เราก็ต้องทำด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยเช่นปล่อยวางในผลที่คาดหวังอย่าเพิ่งไปจดจ่อกับผลนะแต่ว่าให้มุ่งประกอบเหตุให้ดีทำเหตุให้ดีผลมันย่อมตามมาเองนี่ถ้าเราฟังธรรมแล้วเนี่ยแล้วเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเข้าใจและถ้าเราใช้โยนิโสมนสิการดีๆนะเราก็จะได้ปัญญาได้คติธรรมแม้ไม่ได้ฟังธรรมจากใครเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ารู้จักมองรู้จักพิจารณามันก็เป็นธรรมะให้กับเราได้เหมือนกันนะอย่างเช่นภิกษุดีบางท่านเนี่ยท่านท้อแท้ในการปฏิบัติแต่วันหนึ่งเห็นช้างนะเห็นช้างที่ถูกฝึกมาสารถีเนี่ยหรือว่าผู้เลี้ยงช้างเนี่ยเขาสามารถจะสั่งให้ช้างเนี่ยย่อตัวหมอบยื่นเท้าหน้าเพื่อให้สารถีเนี่ยนะหรือว่าคดชบาลเนี่ยขึ้นบนหลังช้างได้ถ้าช้างมันเนี่ยมันว่านอนสอนง่ายมันเชื่องพิสุนีท่านนั้นเห็นแล้วเนี่ยก็ได้คติเตือนใจว่าโอ้ขนาดสัตว์เนี่ยก็ยังฝึกให้มันเชื่องได้นับภาษาอะไรกับจิตใจของเราทำไมจะฝึกให้ไม่ได้ถ้าเกิดความเพียร นะแล้วก็ฝึกจิตจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลอันนี้เพราะว่าใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาพฤติกรรมของช้างหรือบางคนเนี่ยเห็นดอกบัวเห็นใบบัวใบบัวเวลามันมีน้ำนะเวลามันอุ้มน้ำอยู่เนี่ยใบบัวนี่มันก็จะพยายามนะสายไปสายมาเพื่อให้น้ำมันหลุดจากใบบัวนะมันไหลออกจากใบบัวเพราะใบบัวเนี่ยต้องการเป็นอิสระโปร่งโล่งพิจารณาแล้วก็มันนึกนะขนาดใบบัวเนี่ยมันไม่ยอมให้น้ำมาเป็นภาระเลย นะแล้วทำไมจิตใจเราจึงไปแบกไปยึดอะไรมากมายเห็นใบบัวก็ได้คติเตือนใจว่าต้องรู้จักสละรู้จักวางนะเหมือนกับใบบัวที่หาทางเทน้ำนะออกจากใบนะเราก็ต้องรู้จักเทภาระความทุกข์ทั้งหลายออกจากใจด้วยอันนี้ก็เราใช้โยนิโสมนสิการนะคือมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าแล้วเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวให้เป็นคติธรรมอย่างบางท่านเนี่ยนะพิจารณาดอกบัวที่เคยสวยแล้วมันก็ค่อยๆเขียวค่อยๆเฉาแล้วค่อยๆร่วงโรยท่านก็ได้นะได้คตินะว่าโอ้อะไรๆก็ไม่เที่ยงนะมองใบบัวมองดอกบัวแล้วก็น้อมมาสู่สังขารตัวเองว่าสังขารเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวยังสะพรั่งเนี่ยต่อไปก็จะแก่ชราเหมือนกับดอกบัวที่ร่วงโรยแล้วก็ทำให้เห็นธรรมได้เหมือนกันอย่างที่เคยเล่าเนี่ยจุลปันธกะนะพระจุลปันธกะท่านเป็นคนที่สมองทึบคาถาแค่หนึ่งบทก็ท่องไม่ได้ทั้งที่ใช้เวลาถึง4เดือนจนกระทั่งถูกพี่ชายพระมหาปันธกะไล่ให้ไปศึกแต่ว่าก่อนจะศึกก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นว่าท่านเนี่ยมีอินทรีย์นะที่จะรู้ธรรมได้ก็เลยให้ผ้าขาวมาผืนหนึ่งแล้วก็ให้ลูบไปเรื่อยๆนะแล้วก็ท่องบริกรรมไปด้วยระโชหารนังระโชหารนังพระผ้าเปื้อนฝุ่นท่านก็ลูบไปนะด้วยความเป็นคนว่าง่ายนะพระพุทธเจ้าสอนบอกให้ลูบก็ลูบไปลูบผ้าลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆบอกว่าผ้ามันก็เริ่มคล้ำจากขาวก็เลยก็กลายเป็นคล้ำตอนนั้นจิตท่านเป็นสมาธินะก็เห็นเลยนะว่าโอ้มันไม่เที่ยงเลยนะผ้าเมื่อกี้ยังขาวอยู่เลยตอนนี้คล้ำซะละมันคล้ำเพราะอะไรเพราะฝุ่นเพราะเหงื่อก็มันกระจายของเราเนี่ยนะที่มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนและที่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสเพราะอกุศลพิจารณาเช่นนี้ท่านก็เข้าใจเลยนะเรื่องอนิจจังเรื่องไตรลักษณ์นะจิตก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลเหมือนกันเลยอันนี้ก็เลยท่านใช้โยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการใช้ในการพิจารณาสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วพวกเราเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเห็นธรรมได้จากทุกสิ่งนะถ้าเรารู้จักใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเบื้องหน้าเราเช่นใบไม้ที่ร่วงหล่นนะหรือว่าใบไม้ที่มันปลิดจับขั้วมันร่อนคว้างลงมาเออมันก็สอนอนิจจังกับเรานะมีผู้ชายคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยเคยไปเที่ยวประเทศจีนนะก็มีช่วงหนึ่งไปมณฑลกุ้ยโจวมณฑลกุ้ยโจวนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งแห่งนึงคือขุนเขาหมื่นลูกชายคนนี้เล่าว่าเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไม่มีความสนุกเลยนะไม่มีความสุขเลยเพราะว่ากลุ้มใจคงกุ้มใจตั้งแต่ออกจากเมืองไทยแล้วตอนที่คณะทัวร์เนี่ยเดินไปยังขุนเขาหมื่นลูกเนี่ยซึ่งเป็นขุนเขาที่ใหญ่สวยเพื่อร่วมทัวร์เนี่ยเดินไปไกลแล้วแต่ตัวเองเนี่ยเดินเหม่อลอยด้วยความกัดกลุ้มด้วยความไม่สบายใจเพื่อนก็ทิ้งระยะห่างไปพอสมควรแต่ก็มีช่วงนึงนะเขาเกิดหยุดแล้วก็มองไปที่ภูเขาปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยความคิดเขาเนี่ยรู้สึกมันก็หยุดนิ่งเลยนะรอบตัวเนี่ยมันเงียบสงัดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีใครอยู่เลยนะนอกจากตัวเขาและจิตใจมันก็สงบมากแล้วก็นิ่งอยู่นานนะจนกระทั่งไกด์เนี่ยมาทักว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอเห็นยืนนิ่งอยู่นานเขาบอกตอนนั้นเนี่ยจิตเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนที่ขึ้นรถบัสเนี่ยเขารู้สึกเลยนะว่าจิตเขาเนี่ยเขาคือเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วแล้วจู่ๆมันก็มีคำตอบขึ้นมาอยู่ในใจนะว่าเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์มาตลอดเลยเนี่ยเป็นเพราะเราไปคิดว่าตัวตนของเรานี่มันใหญ่เหลือเกินแต่พอมาอยู่หน้าภูเขาหมื่นลูกเนี่ยก็รู้แล้วตัวเรานี่มันเล็กเนี่ยก็ได้คิดต่อไปนะว่าถ้าคนเราตัวตนนี่เล็กนะความทุกข์มันก็เล็กลงไปด้วยถ้าตัวตนเนี่ยมันเหลือแค่ฝุ่นผงเนี่ย ไอ้ความทุกข์ที่คิดว่ามีก็คงจะหมดไปพอคิดเช่นนี้เนี่ยนะพอได้คำตอบแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกเลยนะว่าจิตใจมันโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็นับแต่นั้นมานะเขาก็หันมาสนใจธรรมะจากเดิมที่เป็นคนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็นพอเขาได้พบว่าไอ้ความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ว่าตัวกูนี่มันใหญ่เหลือเกินแต่ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเมื่อไปยืนอยู่ต่อหน้าขุนเขาหมื่นลูกนะแล้วพบว่าจริงๆเนี่ยตัวเรามันเล็กกระจิตลิดนั่นเองไอ้ที่แต่ก่อนนี่ไปหลงคิดหลงผิดว่าตัวกูนี่ใหญ่เหลือเกินแต่ที่จริงตัวกูมันเล็กนิดเดียวพอตัวกูมันเล็กเนี่ยความทุกข์มันก็เล็กตามไปด้วยอันนี้เราก็เรียกว่ารู้จักใช้โยนิโสมนสิการนะคนเราเนี่ยบางทีบ่อยครั้งเราไปเจอภูเขาเราไปเจอธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ได้แง่คิดอะไรเลยนะจากธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราลองคิดสักหน่อยนะมันก็ทำให้เราตระหนักเลยนะโอ้ตัวเรานี่เล็กมากผู้ชายนี่บอกว่าเนี่ยเขารู้สึกขอบคุณภูเขาเนี่ยนะเพราะภูเขานี่เหมือนอาจารย์ที่สอนให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเล็กน้อยทำให้รู้จักละวางตัวตนได้หรือทำให้สำคัญมั่นหมายว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรยิ่งยึดมั่นในตัวตนหรือคิดว่าตัวกูยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยทุกข์มันก็ยิ่งมากตามนะแต่พอเราเห็นว่าตัวกูนี่มันเล็กน้อยเนี่ยความทุกข์มันก็เล็กตามไปด้วยอันนี้เราโยนนิสสนสิกการนะคือการรู้จักมองให้เห็นเป็นธรรมะเมื่อกี้บอกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันยังแปลว่าการคิดถูกวิธีคิดมีเหตุผลแล้วก็คิดเร้ากุศลคิดเร้ากุศลนี่ก็สำคัญนะคิดเร้ากุศลเนี่ยหมายถึงว่าการไม่ว่าเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถจะมองเห็นข้อดีจากสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะที่พุทธเจ้าสอนพระสอนสาวกนะอย่างเช่นเวลาบิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตถ้าได้อาหารน้อยนะก็ให้มองว่าเออก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้ร่างกายโปร่งเบานะเหมาะกับการทำความเพียรคือถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยก็จะรู้สึกวิตกกังวลว่าทำไมอาหารได้น้อยแล้วอย่างนี้เราจะอิ่มเหรอแต่คนที่รู้จักคิดนะมีโยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะคิดไปในทางเร้ากุศลว่าได้โภชนะได้อาหารบิณฑบาตน้อยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ไม่หนักท้องนะตัวนี่ก็โปร่งเบาเหมาะกับการทำความเพียรเวลาเจ็บป่วยนะแทนที่จะกลุ้มอกกลุ้มใจก็มองว่าเออนี่อาพาธของเรายังเล็กน้อยนะแต่ต่อไปเนี่ยอาพาธหรือโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถึงแม้จะป่วยนะปวดหัวตัวร้อนก็ให้เร่งทำความเพียรซะอย่าเอามาเป็นข้ออ้างในการเกียจคร้านหรือว่าพอฟื้นจากไข้นะหายป่วยก็คิดว่าเนี่ยต่อข้างหน้าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะหวนกลับมาถึงตอนนั้นจะปฏิบัติทำลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำเสียแต่เดี๋ยวนี้นะถือว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีแล้วนะตอนนี้เราฟื้นไข้หายป่วยอย่าพึ่งอย่ามัวขี้เกียจนะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปตัวอย่างยุทธศาสตร์วิธีการอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจนะก็คือตอนที่พระเจ้าสนทนากับพระปุณณะพระปุณณะเนี่ยมาทูลลาพระเจ้าเนี่ยจะเสด็จอาจจะกลับเมืองสุนาปันตะพระเจ้าก็ทักท้วงว่าคนสุนาปันตะนี่เขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าเขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่ทำร้ายพระเจ้าก็เลยถามว่าถ้าเขาทำร้ายท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาทำร้ายนะก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาขว้างนะแล้วถ้าเขาก้อนหินมาขว้างล่ะท่านจะคิดอย่างไรเพราะก้อนหินมาขว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดนะแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีนะที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาเอาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายพระเจ้าก็เลยถามว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าคนบางคนเบื่อหน่ายชีวิตอยากจะตายก็ต้องไปหามีด มาทำร้ายตัวเองหรือมิฉะนั้นต้องไปจ้างคนมาทำร้ายแต่ถ้าเป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็มองว่าดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้พุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้พระปุณณะนะไปเมืองสุนัปันตะพระปุณณะก็ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะน้อมนำชาวสุนัปันตะให้หันมาศรัทธาในพระรัตนตรัยและต่อหลังท่านเองก็บรรลุอรหัตผลนี่ก็เป็นวิธีคิดนะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะเป็นการคิดแบบเรากุศลก็คือว่าเจออะไรก็ดีทั้งนั้นนะถูกเข้าด่าว่าก็ดีถูกเข้าทุบตีก็ดีถูกเข้าเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีถูกเข้าเอาไม้มาฟาดก็ดีถูกเข้าเอาของแหลมมาแทงก็ดีแม้กระทั่งถูกเข้าฆ่าให้ตายก็ดีอันนี้เราเป็นการคิดแบบเรากุศลนะซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้นะเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีได้ทั้งนั้นเขาด่าว่าก็ดีเหมือนกันนะมาฝึกให้เรามีขันติมาฝึกให้เรามีสติหรือว่ามาเป็นเครื่องขูดกิเลสอันนี้โยนิโสมนสิการเนี่ยมีแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ข้อที่4นะก็คือการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติฟังธรรมแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีโยนิโสมนสิการแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติและปฏิบัติเนี่ยก็ต้องปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมอันนี้เราคงได้ยินบ่อยชนเหล่าใดนะประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงที่ข้ามได้ยากนักอันนี้เราสาธยายบ่อยนะปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมก็คือว่ารู้จักปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องยกอย่างง่ายๆนะศีลเนี่ยสมาธิปัญญาเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ใช่ว่าถือศีลเคร่งแล้วก็หลงตัวลืมตนว่ากูเก่งกูแน่นะแล้วก็จิตใจก็คอยเพ่งโทษคนอื่นแบบนี้ไม่มีสมาธิศีลเนี่ยท่านสอนว่าให้รักษาเพื่อจิตใจจะได้สงบนะเพื่อเป็นการฝึกจิตคำว่าสมาธิเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าฝึกจิตนะเช่นให้มีเมตตาให้มีขันติแล้วก็เจริญสติไปด้วยให้เรารักษาศีลแล้วเนี่ยมันต้องทำให้เกิดจิตที่มีคุณภาพเช่นจิตที่สงบเย็นแล้วความสงบเย็นนี่เป็นไปเพื่ออะไรนะเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่พอเกิดความสงบเย็นแล้วก็พอไม่มีความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็เพลินกับความสงบอันนี้ไม่ถูกนะต้องใช้ความสงบเพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาคือให้เห็นสัจธรรมเห็นว่ารูปก็ดีนามก็ดีกายกับใจก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่เที่ยงก็เห็นจากของจริงนั่นแหละจึงจะพบความจริงนะถ้าเราไม่มีสติมาดูกายไม่มีสติดูใจมันก็เห็นไตรลักษณ์ได้ยากนะเมื่อไม่เห็นไตรลักษณ์มันก็ไม่เกิดปัญญามันได้แต่ความสงบชั่วคราวหรือว่าถึงจะยังไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างนั้นก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมนะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสารเสริญคู่กับนินทาสุขกับทุกข์นะถ้าเราใช้ยนนิสโสมนสิการเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็หมุนเวียนผันเปลี่ยนไปตามโลกธรรม8เรื่องน้อยๆเนี่ยก็ให้มีปัญญาเห็นอุบายของกิเลสกิเลสเนี่ยมันมีอุบายล่อหลอกเราอย่างไรเรารู้ทันนะจากการที่เราได้เจริญสติไม่ใช่ว่าเจริญสติใจสงบแล้วเนี่ยไม่รู้ทันกิเลสไม่รู้ทันอำนาจของอัตตาที่มาล่อหลอกเราอย่างน้อยเราต้องเห็นต้องรู้ทันอุบายของมันว่ากิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะล่อหลอกเราได้อย่างไรบ้างอย่างที่เคยเล่าเรื่องคนที่ชื่อเกษียณเนี่ยที่เคยดูถูกคนกินเหล้าว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยกินเหล้าให้เหล้ากินแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นคนติดเหล้าเสียเองเริ่มจากการกินเบียร์ก่อน พอกินเบียร์จนติดนะหลายขวดกินต้องกินหลายขวดนะก็เลยเปลี่ยนมาไปกินเหล้าให้เหตุผลว่านะกินเหล้าเป๊กเดียวเนี่ยเอาอยู่นะกินเบียร์เนี่ย5ขวดเนี่ยมันไม่ไหวรายได้ไม่พอแต่ก่อนที่กินเบียร์ก็เพราะว่าเหล้าเป็นของสถุนนะเป็นของคนชั้นต่ำนะสู้เบียร์ไม่ได้เบียร์ของคนชั้นสูงพอกินเบียร์ไปนะกิเลนก็หลอกให้มากินเหล้าแทนนะกินเหล้าเป๊กเดียวนี่เอาอยู่เสร็จแล้วในสุดก็กินเหล้าเป็นขวดเลยสุดท้ายก็ตายเพราะเหล้าอันนี้เป็นเพราะว่ากิเลนหรือผีสุราเนี่ยมารู้จักนะล่อหลอกถ้าคนเราต้องมีปัญญานะจากการที่เรารู้ทันอำนาจของกิเลสนะและจะรู้ทันได้ก็ต้องรู้จักสังเกตมันดูจิตดูใจของตัวเองอยู่เสมอก็คือการมีสตินะเห็นความเป็นไปของใจเห็นกิเลสว่ามันมีอุบายอย่างไรบ้างอย่างนี้ก็เรียกเป็นปัญญาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักปฏิบัติสมควรแก่ธรรมรักษาศีลเพื่อให้เกิดสมาธิจากสมาธิก็ให้เกิดปัญญาอย่างถ้าเราปฏิบัติได้ครบทั้ง4ประการเนี่ยนะในความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้นะเริ่มจากการคบหาสัตตบุรุษแล้วการฟังธรรมแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการแล้วก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเอาล่ะคำนี้พอสมควรแก่เวลา